Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Alice Kimana.
Niriwe bakunzi b'amakuru ya radio Nzamba gateka kawe. Tubaye kaze muri kano kanya kamakuru yo kuri no wakanege nekezi ya gatanu rusama umwaka w'ibihumbi 2022. Tuyahereye ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Imyaka ine iraheze sentare ntayinyuzwa itaratomora ibijanye n'idosiye y'urubanza rw'abanyororo bagera ku 13 bafunzwe bagirizwa igitero cabaye mu kambi Mukoni mu ntara ya Muyinga. Kuva bungurujwe urubanza muri iyo sentare nta nyishu bigeze baronka, imiryango yabo ikaba isaba kuzurizwa. Ibitaro bikuru bya Makamba biridogegwa n'abakozi bavyo kugende bitunganijwe na bamwe mu bari mu nzego nyobozi zavyo. Umuyobozi ajejwe intwaro n'ubutunzi ni wadomwa kurutoke ko akoresha akamwana wa mama mu gutanga akazi abanje gukura bahora bafitaniye amasezerano na leta. Umuntu umwe mu munsi abarundi bari muri Tanzania niwe yishwe, uwundi araraswa. Imiryango itari mike nayo yari kwisaba ubuhungiro isubizwa mu Burundi ku nguvu. Ivyo biri mu cegeranyo c'amashirahamwe arane agateka k'impunzi aho muri ico gihugu ca Tanzania. Icegeranyo c'amezi atatu. Ayo mashirahamwe avuga ko igipolisi ca Tanzania ari co kiri inyuma yayo mabi akorerwa impunzi z'abarundi. Ido nido mukanya aba subiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Imiryango y'abanyororo 13 bagirizwa igitero cabaye mu kambi ya gisirikare cyo ku Mukoni mu ntara ya Muyinga. Baridogera sentare ntayinyuzwa ko kuva bunguruje urubanza haheze imyaka ine tutarigera bumvirizwa. Basaba ko iyo sentare yotomora neza ingingo yafashe kugira ngo bamenye urubanza rwabo rugeze. Inkuru twateguriwe na Jean Marie Ndabashinze.
Abanyororo ni 13, bane nabahoze ari abasirikare, umwe yahoze ari umupolisi, munani bafashwe bava makambi y'abatejwe izabo ya Mutaho muri komine Mutaho na Gihamagara muri komine Taba mu ntara ya Gitega. Bunguruje urubanza mu kwezi kwa kabiri mwaka 2018. Igihe cyose babajije aho dosiye igeze babwira ko dosiye idakwiye kuko ibyo bajanye basubiye kubiraba basanga ngo babikuyemo. Bavuga ko byaba bikorwa n'abakozi bo muri sentare ntayinyuzwa kuko iyo mushingwa manza abitwaye asubira kuja kuraba agasanga atabikirimo. Abari muri iyo dosiye ni Arkada Rakaza, Astel Niyongere, Eric Habimana, Ferdinand Umvukiye, Ferdinand Harerimana, Ildefonse Nimubona, Fulgence Ndayikengurukiye, Athanase Niyonkuru, Dismas Ndayisenga, Innocent Ndereyimana, Ezekiel Habyarimana, Eric Habimana, Philibert Nduwayezu hamwe na Vitale Nzogiyobiri. Abo banyororo bakaba aribo basangiye dosiye, abandi umunani bakaba bafise idosiye yabo ariko bose nyine bagirizwa icaha kimwe. Bakaba bapfungiwe mu mabohero atandukanye aho imiryango yabo ivuga ko itazi itegeko ribafunze kuko niyo hatanzwe ikigongwe cy'umukuru w'igihugu bobo batashikirwa kuko imanza zabo zitaraba ntabanduka. Kuva bunguruje urubanza muri sentare ntayinyuzwa, imiryango yabo ivuga ko batarigera bamenyeshwa ingingo ya sentare yafashe kuri iyo dosiye. Igihe cyose ngo barungitse umushingwa manza kubaza bababwira ko dosiye idakwiye n'ibyo baba batanze bagasanga babikuyemo. Imiryango yabo bafungwa isaba sentare ntayinyuzwa n'ubushikanganyi bw'ubutungane kubatunganiriza bakababwira ingingo ya sentare yafashe kugira bamenye umunyororo bariko barakora. Bareke kuguma baziga ko urubanza basavye ko gusamburwa kuko banegura ingene gwaburanishijwa kuva bagifatwa, aho bavuga ko babanje kuborezwa igufa aho bari bapfunguye mu kwemezwa icaha. Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka abarongoye sentare ntayinyuzwa ngo bagire icyo bashikirije kuri iyo dosi.
Urakenuye Jean Marie Ndabashinze. Itunganywa ry'ibitaro bikuru bya Makamba yateye amakenga abakozi mu gihe babona ko ubuke buke ibyo bitaro bisa n'ibiriko biratunganywa n'akagwi k'umuryango w'umuyobozi ajejwe iby'intwaro n'ubutunzi. Kuva ashitse kuri ibyo bitaro mu mwaka w'ibihumbi 2018, Eric Ndayirukiye amaze gusubiriza abakozi barenga 10 bahora bahembwa na leta abasubiriza bahembwa n'ibitaro. abarenga igice muri abo bakaba ari umuryango w'umuyobozi ajeje ubutunzi bw'ibyo bitaro. Abo bakozi bagasaba ubushikiranganje bw'amagara y'abantu gukurikiranira hafi itunganywa ry'ibyo bitaro, babona ko bishobora guhomba. N'inkuru tubaza Beni Akisera Kana.
Amakenga y'abakozi bo ku bitaro bya Makamba afatiye ku mafaranga ibyo bitaro yishura ku kwezi muri iki gihe. Abakozi bagera kuri 30 ho kuri ibyo bitaro bahembwa n'ibitaro nyene mu gihe bahawe akazi basubiriye abari basanzwe bahembwa na leta. Ayandi mafaranga bavuga ni amafaranga akoreshwa mu gusubirishamo imodoka, ni ukuvuga imodoka za Rusiya Baniha zigira amasanganya kubera abadereva bahabwa akazi batamenyereye akazi. Akarorero ka hafi nako kuri uyu wa kabiri aho Rusiya Baniha yatembagara mu ntara ya Rutana.
Ku mutumba Kinzaza muri kama kereni ambirasi y'Imakamba yari igizwe n'umwe mu bashoferi bari baherutse kuva akazi ku bitaro by'Imakamba bita Viane muramo waregamiye Erike. Iyo modoka yari kubera ubumenyi buke bwo gutwara imodokari yacaye kwita muri kanizo imodokari kiratembagara. Tumenyeshe ko iyo ambirasi ijya kabiri mu mwaka umwe yari yatanzwe na Korodeyi bayikubise hasi areta mukamubona yamaze hafi ukwezi ariko ubu bayikoresheje amafaranga ya 35,000,000 ubu rero yari afite akazi. Twasaba minisiteri ihagurukire abarongozi b'ibitaro bya Makamba ijya kabiri nayo ntibaze amafaranga izokoreshwako gukoresha kamwana wa mama gukoresha ibibazo ibyo byose twasaba ushatangaje ko guhaguruka icyo kibazo.
Ku bw'abo bakozi n'abadereva bane bose b'ibitaro by'i Makamba n'abo mu muryango wa Erike Ndayegamiye kandi bose bahembwa n'ibitaro bakiyongera ku bafasha ibikorwa kwa muganga bita abatravailleurs bagera kuri 13 bahawe akazi na Ndayegamiye. Bose hamwe n'abakozi 30 bagizwe n'abakora mu bisata bitandukanye bahembwa n'ibitaro. Iyo myidogo y'abakozi ikaba imaze igihe abakozi baragiriza uyo muyobozi kubiba amacakubiri afatiye ku bwoko na politike. Uruganda rwa Radio Inzamba kwagerageje kurondera Erike Ndayegamiye yagirizwa kugira agire icyo ashikirije ariko nitwa Muronse.
Inzamba
aya makuru tuyabandanije mu gisata cyo kunguruza abantu. Iduza ry'amafaranga y'itike yo kwiyunguruza ryakiriwe nabi cyane n'abanyagihugu mu gisagara cya Bujumbura. Bamwe mu baganiriye na Radio Inzamba gatega kawe bamenyesha ko iryo duzwa rije gusongera isibe nk'ubukene busanzwe bugarije abanyagihugu. Tubakwirike
naho ibyo biciro byaraye biduze koranezo zagumye ziriho kuko gushika n'ubu icyo gitoro ntikiraboneka. Ikindi nacyo ibyo biciro byaraye bishinzwe nta namwe byigeze bishobora kubahizwa kiretse mu gisagara cya Bujumbura honyine. Ariko ku majyase irunguruza abantu hagati mu gihugu abakura mu gisagara cya Bujumbura cyangwa abazana mu gisagara cya Bujumbura cyangwa abatwara indi mihingo ibyo biciro byaje kubahirizwa ahageha itike yari 8,000 barihisha 10,000 ubu insikuro bakavuga yuko nabo butarava ko kubera ko babuze igitoro.
Iduza ry'ibiciro by'ibitoro nta kintu gikomeye byafashije ubundi abantu benshi bari bazi yuko haca habaho gutezurirwa na cyane cyane ku bijyanye n'ibiciro byo kwiyunguruza ariko nta na kimwe cyahindutse. Nk'ubu iki kiracyari hejuru nta ngingo n'imwe ifatwa kugira ngo igabanuke ariko ikibazo ntikiraho. Ikibazo kiri ku kuntu ibyo bitoro bitaboneka kuko mu bisanzwe leta icyo yakoze yadugije igiciro cy'ikintu kitabaho ikintu kitahari. Ibiciro by'ibifungurwa byagenewe ko bakenera iminsi yose byamajana byo kuduga ku rugero rwo hejuru imishahara yagumye kwa kundi tukibaza tuti none leta ko ivuga yuko ikunda abanyagihugu iryo duzwa ry'ibiciro by'ibitoro iryo duzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza ryije gufasha iki abanyagihugu? Abanyagihugu basanzwe bakenye bari mu bibazo ntangere reka twefananize n'Imana. Abayapani bari batanze imfashanyo y'igitoro icyo gitoro cyari cyaciye kigurishwa bakavuga yuko ngo kizofasha mu rindi terambere ry'igihugu kubera ko icyo gitoro kitagumijeho kugira ngo gishobore gusahiriza Burundi n'Abarundi muri kino gihe cy'ibura ry'ibitoro.
Ubijanye n'agati y'akazi na muntu naho umuntu umwe yarishwe n'igipolisi cya Tanzania ubundi araraswa. izindi mpunzi z'abarundi bagisaba ubuhungiro muri ico gihugu barafatwa bongera barakubagurwa n'igipolisi c'ico gihugu imbere yo gutahukanwa ku nguvu mu Burundi. Ibyo biri mu cegeranyo c'amezi atatu aheze c'amashirahamwe aharanira agace ya kimunzi ziri mu makambi yo mu gihugu ca Tanzania. Ico cegeranyo kikaba gishira habona uruhara rw'igipolisi c'ico gihugu kuri ayo mabakorerwa impunzi z'abarundi. N'inkuru ya George Nimenya.
Ijo cegeranyo c'amezi atatu kirashira habona ibijanye n'ihonyangwa ry'agace ya kimunzi. Akarero ka hafi na kwitwa Barankunda Jean Bosco yishwe n'igipolisi ca Tanzania i Mwanza ni mu gihe yaravuye muri Tanzania ashaka kuja muri Kenya. Iryo shirahamwe riharira agace ka kimunzi muri Tanzania riravuga kandi uwitwa Bigoma agendana ubumuga bwo mu mutwe yarashwe n'igipolisi ca Tanzania akaba yarasanzwe aba mu ikambi ya Mutenderi. Iyo byose vyabaye mu kwezi kwa kabiri. Ukwezi kwa ntwari nako nyene ni koroheye impunzi ziri ku butaka bw'ico gihugu ca Tanzania. Bizimana Hashid yaratawe muri yome yagirizwa ko atanga amakuru ku binyamakuru bikorera mu Burundi. Si ivyo gusa, impunzi ziriko zisaba ubuhungiro muri Tanzania nyinshi muri zo zarafashwe n'igipolisi zishikanwa ku rubibe rw'u Burundi na Tanzania kugira ngo zitahukanwe ku nguvu. Akarero ka hafi nako kwigerekerezo rya 34 impunzi 18 zarafashwe n'igipolisi zishajishikanwa ku mupaka w'u Burundi n'ico gihugu. Mu ntumbero yo gutahukana impunzi ku nguvu, imirima y'impunzi yararanduwe bongera ko baraburabuzwa udukogwa two kudandaza. Ico cegeranyo cagiye ahabona kirerekana kandi ko ihonyangwa ry'agateka k'impunzi kibonekeza mu bijanye n'amagara y'abantu. Abakozi bo mu mavuriro ari mu ikambi ya Nduta bamaze amezi ane bataronswa agashahara. Ivyo navyo bikaba bica bigira ingaruka mbi ku magara y'abagwayi. Kuri ivyo vyose iyongera ko ubukene bw'ibikoresho no mu gisata c'indero ntivyoroshe. Ibikoresho vy'abigisha n'abanyeshure birakenye cane. Abanyeshure bari mu myaka ya nyuma gushika ubu bakaba batarakora ibibazo. Ico cegeranyo kigasozera gisaba leta ya Tanzania kubahiriza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi cateyeko umukono.
Jorge Nimenya tugukengurukire. Abantu bose basavye urupapuro rw'inzira bita pasiporo ubu ngo bashobora kuronswa ukuri kwamye nyuma y'amezi arenga atandatu ngo urupapuro rutaboneka ku biro by'igipolisi kijejwe gucungera uruja n'uruza ku mbibe PAF. Yamenyeshejwe na komiseri mukuru arongoye PAF mu kiganiro yahaye abantu sinamenyesha makuru kuri uwa kane. Maurice Mbonima yongeye amenyesha ko batanguye no kwakira bashasha basaba ibyo bitabo by'inzira. Tumukurikire.
Batanguye kwakira itariki zitatu z'ukwezi. Uno munsi rero turabona yuko abantu baratanguye kuza ari benshi cyane ku buryo budasanzwe. Tugasaba rero yuko badufasha kumenyesha abenegihugu yuko icyo twita amagisha y'iniki ari mu ntara baratubabwiye yuko abantu bogenda kwiyandikisha aho baherereye, kuko abantu bose baje ngaha bica bitugora kubakira dusanga bidashoboye. Turabwiye yuko hariho amagisha y'iniki 10 mu ntara, twagira tuyasubiremo kugira ngo mubibwire abenegihugu babimenye. Murabona umuntu avuye mu yinga uvuye mu ntara zose bose bagakoranira ngaha ku munsi umwe bica bitugora kubakira. Twabwira yuko ku munsi twatanga itariki zitatu twatonze nk'abantu barenga nk'amajana 5 arenga. Urumva rero nk'abantu 5 arenga twe kugira ngo tubakire ngaha kaca tuba kaca n'ibintu usanga bidashoboka. Naho usanga abantu bariko bariumenga ntibagirirwe baca. Mutubwire rero abenegihugu yuko hariho gishini barakira abantu bakabakorera dosiye bakayihungika. Inyuma y'iyinga tuba twazikoze twazibuze. Imuyinga hariho gishini, Ingozi hariho gishini, Mukayanza hariho gisheini, Igitega hariho gisheini, Murutana hariho gisheini, Imakamba hariho gisheini, Ibururi hariho gisheini, Imwaro hariho gisheini, Mucibitoke hariho gisheini, na Bubanza hariho gisheini. Murumva rero umuntu ari Makamba nagende Imakamba yandikishe bamubwire dosi ya pasiporo. Bamubwire dosi ya pasiporo twebwe duca twibona ngaha mu mashini ubwo nyene duca twibona. Tuca twisohora tugaca twikora pasiporo yiwe. Turafise amasezerano na poste ishitwara ikazishira ngaha mu buzi. Mu minsi iheze bari bafise amakenga ngo gati ibitabo by'inzira n'ibike bose bagashaka kuza ngaha. Ubu rero ibitabo by'inzira turabifise kandi bikwiye.
nikuri yongu reli vugwa mwaronde lima prozinzi ya duche edu soze la kano makuru mwakoze kwa mga aduteze yomi alisaki imana mwariku mwe kuri mikro na bandawa seze na bifuriza umugoro wa miza mwese na uta.